Da ni'n parhau i edrych ar llythyr at yr Hebreaid, a'r adran o'n i'n ddarllen funud yn ôl o benod 11 ac adnod 8 ymlaen i adnod 16. Tysach chi eisiau gwybod rhywbeth am reidio beics? Mi fedrwch chi'n neud yn waith na holi Bradley Wiggins, mae'n debyg. Mae yna rai pobl sydd yn amlwg yn y maes yn endoes. Neu tysach chi am ddysgu chyri bach am rygbi. Wel, mi fyddech chi'n siŵr o fod yn gwerthfawrogi cael sgwrs efo Gareth Edwards. Mi fyddai fo'n un o'r bobl hynny, byddech chi'n troi ato fo i diodysgu a gweld a deall rhywbeth am rygbi. Se chi eisiau gwybod am egwyddorion ffiseg, yna mae'n siŵr byddech chi'n cyfeirio rhywbryd at Isaac Newton neu Albert Einstein. Mae yna rai pobl sydd yn amlwg iawn mewn rhai meysydd, ac er mwyn deall y maes yn iawn, mae'n talu rhoi sylw i'r bobl yna. Ond fan yma, da ni ddim yn meddwl am bethau fel ffiseg neu reidio beic neu rygbi. Da ni'n trio meddwl am ffydd. Be ydy ffydd i ni? A fedrwn ni ddim ysgoi felly meddwl rhywfaint am yr un person sy'n cael ei ddal i fyny fel yr enghraifft par excellence o ffydd, sef Abraham. A tair prif grefydd fo'n offestaidd y byd yn olrhain i cychwyniadau i'r person yma. Mae Islam, mae Iddewiaeth a mae Chrisnogaeth i gyd yn olrhain i hanes yn ôl at y dyn yma. Felly, pan dach chi'n ystyried bod yna 2.2 biliwn o bobl yn honni dilyn yr arglwydd Iesu Grist yn y byd, mae yna 1.6 biliwn yn honni dilyn crefydd Islam, a mae dros 13 o filiynau yn dilyn Iddewiaeth. Yna allan o boblogaeth o 7 biliwn, mae bron i 4 biliwn o bobl yn cyfrif Abraham fel rywun pwysig, fel eu tad nhw yn y ffydd. Neu os ydych chi eisiau, mae tua 54% o boblogaeth y byd yn deud mae Abraham ydy eu tad nhw yn y ffydd. Felly, mae'n siŵr bod i werth edrych ar y person yma. Ac mae'n dros 70 o gyfeiriadau ato fo yn y Testament Newydd. Ac er ei fod wedi byw dros 2,000 o flynyddoedd yn ôl, mae o'n amlwg yn ffigwr pwysig. Ac felly, yn y bennod yma ar ffydd yn y llythyr at yr Hebreaid, mae'n amlwg bod na gyfeiriad at Abraham. Be nath Abraham yn berson pwysig? Wel, i ffydd o. Y ffaith i fod mewn byd oedd yn dilyn ei linod, byd oedd wedi troi cefn ar Dduw, mae o wedi mentro credu yn Dduw, a dynes yn ei osod o'r wahân i weddill pobl i oes o. I ffydd o. Felly, beth o'n i ddysgu oddi wrth Abraham fan yma? A mae yna nifer o bethau. Yn gyntaf, da ni'n dysgu bod ffydd yn dechrau efo Duw. Da ni'n aml yn gallu meddwl am ffydd fel rhywbeth da ni yn ei wneud neu da ni yn ei greu. Dyma i ddeud y gwir, mae'r anffyddwyr yn ei ddeud yr atheistiad newydd yma. Maen nhw'n deud bod ffydd yn rhywbeth da ni wedi feddwl i fyny neu greu yn ein meddyliau ni. Ond o ble ddoth ffydd Abraham? Yn adnod 8, trwy ffydd Abraham pan ei galwyd a ei fuddhaodd. Nath Duw alw Abraham. Neu be oedd cefndir Abraham? Doedd ei gefndir o ddim help iddo fo. Mae Joshua yn dydi yn hynod ola llyfr Joshua yr ail adnod. Mae'n dweud, fel hyn y dywed yr arglwydd Duw Israel, ers talwm yr Tera, tad Abraham a Nachor ei chynafiad, yn byw wedi hwn i'r Eufrates ac yn addoli Duwiau estron. ond fe gymerais i eich tad Abraham o'r tu hwnt i'r Effrates a'i arwain trwy holl wlad Canaan ac amlhau ddisgynyddio. Nid yw'r Abraham ddim un diwrnod wedi edrych o gwmpas a gweld yr holl fan o ddiwy a fyddai'n cael ei addoli a meddwl, wel, diw'n ddim yn gwneud lot o sens. Se well gen i jyst feddwl am un diw, so dyma fo'n dyfeisio'r syniad yma o un diw. A penderfynu, mi a'i ffwrdd rwan o ddiwrth rhain er mwyn gallu datblygu fy ffydd a fy nghrefydd i. Nid yna ddigwydd oedd o gwbl. Oedd o'n cael ei fagu'n addoli'r eilunod fel pawb arall. Ond mi nath Dyw ddechrau gweithio yn ei galon yr wrth. Nath Dyw alw fod, da ni'n mynd siŵr sut nath Abram glywed y llais yma. A da ni'n mynd siŵr nath o ymateb yn sydd falle bod o'n i dechrau meddwl, wel, oedd na ryw lais, ryw berswad, ryw argyhoeddiad yn dod yn ei galon o. Bod na i yn Dyw ni alw fo. Oedd o'n i anwybyddu fo. Ond wrth i'r llais gryfhau fe ddoth yr adeg lle doedd o methu i anwybyddu fo. Ganddo ddim syniad ynglyn â byw i ddilyn Dyw ohono fo'i hunan. Oedd rhaid i Dyw i alw fo a dweud, ti'r dallan. Ti'r dallan o blith y bobl yma, ti'r dallan o thwlad. A felly, mae hi digwydd yn gyson. Oedd Rahab yn Jericho yn addoli Duwiau eraill, ond rywsut mi glywodd hi am Dduw, a dyma'i clywed llais Duw ei hunan yn deud, fi ydi'r gwir Dduw sydd yn gryfach na holl Duwiau Jericho. A dyma'i'n ymateb mewn ffydd. Ruth yn Moab wedi cael ei magu yng nghanol eilenod, ond wedyn yn gweld Naomi yn dod, ac yn gweld sut oedd Naomi a'i theulu yn ymddiried yn y gwir Dduw. A'i chalon hi'n ymateb. Neu oedd y plant yn dysgu am Lydia bore yma yn yr... dwi'n mynd trwy plant gwydion a ffion i gyd. Nid yw'n sôn am Naomi, rwan yw'n sôn am Lydia. Lydia wedi magu yng nghanol eilunod. Wedi dod rywsut falle i gredu mewn un Dduw, ond yna rhywbeth amhersonol oedd o, ond yna wrth i Paul siarad, y mae'n clywed Dyw yn siarad efo'i chalon hi. Dyw yn symud, a hwnna rhyw ymateb yn cael ei greu yn ei chalon hi, o ffydd. A mae'r un peth yn wir, sgynnwch chi rai o gefndir da. Oedd Samuel o gefndir da wedi cael dysgu am Dyw, ond cyn iddo fo wir ddod i fod yn broffwyd yr argodd, oedd rhaid i Dduw siarad yn bersonol. Er chi'n cofio'r hanes amdano fo ganol nos yn galw allan, Samuel, Samuel. Neu Saul o Darsis wedi cael dechrau da, dechrau gwych, yn cael gwybod yr ysgythyrau, ond na oedd yn hollol farw, es bod Dyw yn gafel ynddo fo. Dyw ni alw fo. Hynny di roi am o'n termau beiblaidd o mae'n deud yn Effesiad. Biadeg pan ydych chithau yn feirw yn eich camweddau a'ch pechodau. Ond, gan mor gyfoethog yw Dyw neu drigaredd, a chan fod ei gariad ag ato mor fawr, fe'n gwnaeth ni oedd yn feirw yn ein camweddau yn fyw gyda Chryst. Dyw sy'n siarad. Dyw sy'n bywhau. Dyw sydd yn dechrau. Dyw sy'n plannu ffydd. Mae o'n siarad ac ymateb yn calon i iwlais o ydy ffydd. Felly, i nifer ohonoch chi fan yma wrth fagu'ch plant, mae'n dda eich bod chi'n ei dysgu nhw am bethau'r ffydd. Ond newch chi ddim i troi nhw at yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna rieni sydd wedi magu plant yn llawer gwell na newch chi byth a'i plant nhw ddim wedi troi at Grist. A na'r eraill sydd wedi gwneud camgymeriadau mawr, ac eto mae plant nhw wedi troi at Grist. Dio ddim yn deud bod eich gwaith chi'n ddibwys, mae Dyw'n defnyddio eich tystioliaeth chi efo'ch plant. Ond i'ch tystioliaeth chi a'r addysg rowch chi iddyn nhw ynglyn a pethau Dyw, ddim yn ddigon. Gweddiwch bob dydd bod Dyw yn mynd i siarad i hunan efo nhw. Fel byddan nhw ddim just yn deud, wel, mae dad a mam yn deud hyn, so dwi'n ei gredu. Ond byddan nhw'n deud, mae Dyw wedi deud wrthai, a dwi'n ei gredu. Dyna un peth. Beth arall, os oes na rywun yma sydd ddim eto wedi credu yn Dyw, ddim efo ffydd fyw yn Dyw, dych chi'n credu pethau am Dyw? Dych chi yn gwybod falle llawer am Dyw, ond os oedd yn perthynas bersonol yna? Wel, gwrandwch am lais Dyw i hunan. Nid o angen deudydd fel rhyw lais rhyfedd yn dod o'r nef rywsut. Ond falle pan byddwch chi'n darllen eich Beibl neu byddwch chi'n gwrando ar bregeth neu gwrando ar rywun yn siarad efo chi am Grist, a fydd na'r gyhoeddiad yn dod yn eich calon chi, ie, dyma'r gwir. A dych chi'n gallu ymateb mewn ffydd i hynny. Lle dyna'r peth cynta, mae ffydd yn dechrau efo Dyw. Dyna ddigwyddodd yn hanes Abraham. Yn ail, mae ffydd yn beth gweithredol. Trwy ffydd yr ufuddhaodd Abraham i'r alwad i fynd allan i'r lle roedd i'w dderbyn yn etifeddiaeth. Fe aeth allan heb wybod i ble roedd yn mynd. Mae'r gair ffydd yn awgrymu rhywbeth yn y meddwl neu yn y galon yn dydy. Rhyw syniad neu rhyw wirionedd da ni yn ei dderbyn. Ond mae ffydd yn dangos i hynna'n yn yr hyn yr ydy ni yn ei wneud. Dydy, mae ffydd fyw yn dangos hynna'n yn yr hyn da ni'n wneud yn y ffordd da ni yn ymateb. Er enghraifft, gallen ni ddeud, wel, mae gennau ffydd fod ymarfer corff yn beth da. Mae gwneud exercise, ond mae'n allan i redeg bob bore. Mae'n siŵr o wneud lles. Dwi'n argoeddedig bod yn gwneud lles i ynghorffi. A ryw ddydd, falle na i ddechrau i wneud. Nid ffydd fyw ydy hwnna, nac i. Ffydd farw. Ffydd sy'n just yn y meddwl. Mae ffydd fyw yn dweud dwi'n credu bod ymarfer corff yn neud lle sy'n mi felly dwi'n mynd a gwneud ymarfer corff. Fe glywodd Abraham lais Dyw yn ei alw ac efallai fod o fel o'n i dweud wedi anwybyddu'r llais am dipyn. Ond wrth i'r argyhoeddiad dyfu, oedd yn cael ei hun yn teimlo mwy ddydd ar ôl dydd, fedrai ddim bodloni ar aros fan yma yn yr y Caldeaid. Rhaid i mi godi, rhaid i mi fynd. Mi nath o ufuddhau, mi nath o wneud rhywbeth. Mae gwir ffydd yn dangos i hun yn yn bywyd. Er enghraifft, meddyliwch am edifeirwch a amaseiant. Dyn ni'n deud wrth bobl, mae rhaid i chi edifarhau a chredu'r efengyl. Am i ddaw maseiant. A diw'n maddu i chi trwy'r hyn mae Iesu Grist wedi wneud ar y groes. A dyn ni'n gallu meddwl am adnod fel mae Ioan yn ilythyr cyntaf, benor gyntaf adnod 9, dweud, os cyffeswn ein pechodau, mae efo'n ffyddlon ac yn gyfionog felly faddeiau ni'n pechodau yn glanhau o bob anghyfiawnder. So, da ni'n mynd at Dyw, da ni'n cyffesu, a mae o'n madde a glanhau ni oddi wrth yn pechodau. O'n i'n darllen, os dwi'n yma, am un dyn, pan oedd o'n hogyn, oedd o'n i'n cael yr adnod yma, oedd o'n i'n meddwl, gret! Ac ar ddiwedd bob dydd, oedd o'n mynd trwy'r dydd, ac oedd o'n meddwl, wel, dyma'r pechodau dwi wedi'i wneud heddiw. Oedd o'n cyfadda nhw i Dyw, ac fel rhyw fath o insurance ar y diwedd, os dwi wedi anghofio rhywbeth, please maddau hwnnw i fi hefyd. A wedyn, y diwrnod wedyn, oedd o'n mynd, ac oedd o'n cyflawni'r un pechodau eto. Oedd o'n gwneud yr un peth eto. A wedyn, yn os yn honno, mi byddwn ni cyfaddau nhw eto, a o reit, dwi wedi cael maddeuant, gret, achos mae Iesu Grist wedi marw rosau'r y groes. A'r diwrnod wedyn, yn mynd lawr yr un llwybr. Dan ni weithiau yn amheus o syniad y pabyddion o gyffesgau lle mae rhywun yn mynd a cyffesu i offeiriad a mae offeiriad yn dweud gwnewch hyn a hyn o bethau a wedyn dych chi wedi talu penid a dych chi gallu mynd allan a cyflawn i'r un be eto falle. Rwan dwi'n meddwl bod ni'n gallu bod yn rhy hardd weithiau ar y syniad ond yn y canrifoedd cynnar pan gychwynodd y syniad o fynd i gyffesu i offeiriad dim ond un waith oeddech chi'n cael cyffesu unrhyw bechod. Doeddech chi ddim yn gallu mynd at yr offeiriad yr ail dro a cyffesu'r un pechod eto. Doeddech chi'n mynd a cyffesu rhyw bechod eraill, ond oedd na ddisgwyl bod chi wedi troi cefn ar y peth neu oeddech chi wedi cyffesu. Mae ddeiant yn dod oddi wrth Dduw yn rhad a dyn ni cael yn glanhau oddi wrth bob pechod. Ond os ydyn ni efo gwir ffydd yna be mae ni olygu ydy bod ni'n troi oddi wrth y beia ni a cerdded ffordd wahanol. Mae ffydd yn weithredol. Mae newid yn bywyd ni. Fel nath Abraham droi oddi wrth yr elin o'r gadael i wlad i hynna'n a mynd. A doedd o'n gwybod lle oedd o'n mynd. Ond oedd o'n mynd. Fe ath allan heb wybod ei ble oedd yn mynd. Tybed se Dyw wedi deud wrth efo. Tyrd allan o'r wlad. I wlad dwi'n mynd i ddangos i ti. Ond dy holl fywyd fyddai ddim yn cael setlo go iawn yn y wlad honno. Mewn pebyll fyddai ddim byw yn crwydro o le i le. A mi fydd bywyd reit anodd a fyddai ddim byw blynyddoedd a blynyddoedd heb gael plant a fyddai ddim ame beth sy'n mynd i ddigwydd. A fyddai Abraham wedi mynd. Ac eto mi gychwynodd o ar y daith. Felly mae'n wir am gymaint yna. Pedr, pan ath Christ ddeud, gad dyrwyddi, tyr, ti'n mynd i fod bysgotwr dynion a dyma fo'n troi i fynd. Roedd gan efo'n syniad beth o'i flaen o. Doedd am yn gwybod hyd yn oed bydde fo'n gweld Christ wedi groesoelio. Doedd am yn gwybod bydde na ddydd yn dod pryd bydde fo'i hunan yn cael i groesoelio. Ond oedd o'n gweithredu, oedd o'n mynd gam wrth gam. Luther, gam wrth gam yn mynd, yn dod o dan ar gyhoeddiad mawr ynglyn â i bechod ei hunan, ac yn troi at y gair, yn deall rhai pethau, a gam wrth gam yn mynd a hoelio'r 95 thesis ar ddrws Eglwys Wittenberg. Heb feddwl bydd yna lot yn digwydd, bydd yna rai'n trafod, heb sylweddoli, bydd Ewrop i gyd yn cael ei throi ar ei phen i lawr. Trwy yr hyn roedd o wedi ei wneud. Mae'n gwir ffydd yn cymryd cam yn weithredol yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Mae ffydd yn pwyso ar ffyddlondeb Dyw. Adnod un ar ddeg. Trwy ffydd a Sara hithau yn ddiffrwyth y cafodd nerth i genhedlu plentyn er cymaint ei oedran am iddo gyfrif yn ffyddlon yr honnodd wedi addo. Mae'r esbonwyr fan yma yn anghytuno a'i sôn am ffydd Abraham neu ffydd Sara. Mae yr adnod yma achos mae'r groen gallu cael ei gyfeithi mewn gwahanol ffyrdd ond dwi'n credu bod y cyfeithiad newydd wedi cael o yn iawn. Sôn am ffydd Abraham. Mae jyst dim gwahaniaeth achos oedd Sara ag Abraham yn un yn ei ffydd. Ond y pwynt ydy, mi oedden nhw'n hen, llawer rhy hen i feddwl am gael plant. Oedd Abraham jyst yn gant a mi oedd Sara jyst yn 90. Oedden nhw wedi trio a thrio, ond roedd Sara i'w gweld yn ddiffrwyth. Ond yma gair Dyw yn dod a dweud, dych chi yn mynd i gael plentyn. Byr oedd nerth iddyn nhw gyflawn i'r amhosib. Nid i ffydd nhw. Nid i ffydd nhw roedd nerth iddyn nhw gyflawn i'r amhosib. Ac ar ei olwg, nid beth nath roi nerth iddyn nhw, Ond pwy roddodd nerth iddyn nhw? Dyw, Dyw oedd i roi'r addewid, Dyw oedd yn ffyddlon. A fe fentrodd y ddau geisio am blentyn unwaith eto er mor hen oedden nhw, a dyna fi, dyma Eisac yn cael ei eni. Oedden nhw'n pwyso ar ffyddlondeb Dyw i gyflawn i'r hyn oedd yn amhosib. Dyna di ffydd. Does na ddim grym mewn ffydd fel y cyfryw. Ond, a ffydd yn pwyso ar ffyddlondeb Dyw. Da ni efo brwydr yn erbyn pechod, bob un ohono ni. Mae yna bechodau sy'n dod nôl ac yn ôl i'n blino ni. A mae'n strygl. A da ni'n trio deud na yn y nerth yn hynny, a da ni'n methu. Ond mae Dyw wedi addo. Wrth ni ddod i gredyn efo bod yr ysbryd glân yn mynd i fyw ynddo ni, ac wrth ni bwyso ar yr ysbryd glân sydd yn byw yn ein calonau ni, yna mae'r cryfder yn dod i ddeud na. A da ni'n cyflawni'r hyn sydd yn amhosib yn ein golwg ni, a da ni'n dweud na i bechodau sydd yn blino ni. Rydw yn gallu pob peth, meddai Paul, trwy Grist yr hwn sydd yn fy nerthu i. Mae'n hawdd i rannu'n ffydd. Mae'n ymddangos yn beth mor anodd rhyw sydd yn ei fynd a deud wrth bobl am yn ffydd. Ond wrth ni bwyso ar ffyddlondeb Dyw a gwrando amdano fo, a mae o yn agor drws bach lle da ni'n cael cyfle i ddeud rhywbeth. Ac yn y deud rhywbeth, yna mae yna rhywbeth yn digwydd. Mae rhywun yn gwrando. A mae rhywun yn cymryd sylw, a mae rhywun yn dechrau ymateb. Os ni feddwl am y plant a gweld y plant yn dod i gredu, o, mae'n gallu bod yn ofid. Os ni drio'n gore, a maen nhw'n ymddangos fel sy'n nhw byth yn mynd i droi at y gwaredwr, a mynd ar lwybr sy'n ymddangos fel sy'n llwybr pell. Da ni'n pwyso ar Dyw, pwyso ar ffyddlondeb Dyw i geisio fo, a peidio gollwng gafel yn y plant, ond da ni'n gweddio yn ddyddiol drosdyn nhw. Ac mae'r syndod weithiau beth sydd yn digwydd ydy, mae rhywun yn ffeindio bod yna rhywun wedi crwydro'n bell ac oedden ni bron di rhoi fyny pob gobeith. Mae Dyw ni ras yn dod ar ei amgylchiad neu ryw berson ar ei traws nhw. A maen nhw'n troi nôl. Yr awydd i weld yr eglwys yn llwyddo ac yn tyfu ac yn datblygu. Yn ddangos mor anodd yn dydd ni lle mae cymaint yn gweithredu'n erbyn yr eglwys. Yr awyrgylch o'n cwmpas ni ddim yn awyrgylch dda ar gyfer yr eglwys. Ond mae Dyw wedi addo ar y graig hon yr adeiladau fe eglwys a ffyrdd uffern nes gorffygant hi. Mae Dyw wedi addo bod yr eglwys yn mynd i lwyddo. A dyn ni'n pwysa ar ei ffyddlondeb o i ddwyn y gwaith ymlaen. A ffydd yn pwyso ar ffyddlondeb Dyw. Mae ffydd yn dal ati. Doedd bywyd yn dilyn llais Dyw ddim bob amser yn hawdd. Oedd Abraham yn 70 oed pan gychwynodd allan. Ac wrth fynd yma Dyw yn deud, dwi'n mynd i darwain di i wlad a dwi'n mynd i roi'r wlad yma i ti ac i dy ddisgynyddion ar dôl di. Ond holl fywyd Abraham dros blynyddoedd a blynyddoedd, oedd o'n crwydro fel ymdeithydd yn y wlad yma. Os oedd eisiau setlo i lawr, wel, nid dyma'r ffordd mewn gwirionedd i gael setlo i lawr yn naci. Getra mi oedd yn dal ati. Nadnod 15, mae'r llythrynyn yn wir pe buasent wedi dal i feddwl am y wlad yr oeddent wedi mynd allan ohoni. Buasent wedi cael cyfle i ddychwelyd iddi. oedd Abraham wedi dod o'r Caldeaid, oedd yn gwybod bod ei deulu yn dal yna. Chi'n cofio hanes i wason ceisio Rebecca ar gyfer Isaac, neu hanes Jacob yn mynd at Laban ac yn cael Rachel a Lea fel gwragedd. Yn eisiau fod i gallu mynd nôl fanno a setlo i lawr. Oedd pobl gwlad Canaan efo tai, oedd nhw'n gallu adeiladu iddyn nhw eu hunain, ond oedd o'n gorfod symud y gwmpas mewn pebyll. Ond oedd o ddim yn barod i fynd nôl i chwilio am rwle i setlo ynddo fo. A pan oedd gwas ddeud, os di'r ferch dwi'n dewis i Isaac ddim yn dod, ydw i fynd ag Isaac draw fanno, mae'n dweud, no we, pai ddim yn dweud nôl fanno. Dyma wlad yr addewid. Oedd o'n dal ati mewn ffydd. Mae yna bwysau cyson yn ei droi nôl a mynd rhywun ffordd ar byd yn does. Mae'n bwyslais cyson. Ac os di bywyd fel Christian ddim bob amser yn fel i gyd, yn aml, di o ddim yn fel o gwbl. O ddisel, rydych chi'n gweld, pan ythyn nhw i'r anialwch o'r aiff. Oedd yna gyfnod pryddyn nhw'n brin o ddŵr, neu oedd nhw'n fed up o feta manna, neu oedd nhw'n gweld y llwybr nanodd, oedd nhw'n meddwl, sem braf, sen ni'n ôl yn yr aifft. Ie, ni'n cael pysgod fan e, amrywiaeth o fwyd. Oedd yna hirach. A dameg yr hyr, nath yr arglwydd Iesu adrodd, yn sôn yr ydy, am rai yn cael erlid, a troi nôl achos, mae'n anodd y busnes Cristnogaeth ma, a maen nhw'n troi nôl. A maen nhw'n rei eraill, mae gofalon y byd hwn, yr holl bethau sydd yn bwysig i ni yn y byd yma, maen nhw'n dod a maen nhw'n tagu'r gair, a maen nhw'n mynd nôl rhywun fath a pawb arall, nôl i'r byd. Mae gwir ffydd yn dal ati'n dyfalfarhau, yn gwneud penderfyniad ac yn dilyn y penderfyniad yma i'r eithaf. Da ni'n mysylweddoli pa mor anodd ydy'r bywyd cysnogol pan da ni'n gychwyn arni yn Aden fel arfer. Mae gwir ffydd yn parhau. Yn China, mae gynnon ni fedydd bore syl nesa. Yn China, dwi wedi sôn o'r blaen ydy dwi am y cwestiynau oedd yn cael ei gofyn i'r rai oedd yn cael ei bydyddio fanne. Gofyn oedd nhw a ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Fel da ni'n gofyn. Gofyn oedd nhw a oedd nhw'n mynd i fod yn ffyddlon yn dilyn yr arglwydd Iesu fel da ni'n gofyn fan yma. Gofyn iddyn nhw a oedden nhw yn addoson wrth un person bob diwrnod am yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n mynd gwneud hynny fan yma nad yw. A gofyn iddyn nhw a fydden nhw'n barod i farw dros yr arglwydd Iesu Grist. A tra oedden nhw'n gofyn y cwestiwn yma, oedd na swyddogion y llywodraeth yng nghefn y dyrfan edrych ar nhw'n cael eu bydyddio ac yn nodi'r enwau i lawr, pwy oedd yn cael eu bydyddio. Gan fod yn barod i gwylio drostyn nhw a'i rhoi nhw'n y carchar a falle hyd yn oed i lladd nhw, pe byddai galw am hynny. A gwir ffydd yn dal ati. Ac un pwynt i orffen. Mae gwir ffydd hefyd yn cyfrif y bendithiwr yn fwy pwysig na'r bendithiad. Adnod 13. Mewn ffydd y bydd farw'r rhai hyn oll, heb fod wedi derbyn i'r hynna ddawyd. Ond yn swnio sawl, fel sa'i ffydd nhw yn ofer, fel sa'n nhw jyst wedi gobeithio a wedi cael eu siomi. Yna, oedden nhw ddim wedi cael eu siomi. Oedden nhw'n edrych ymhellach na jyst y wlad. Oedd Dduw wedi dweud byddai'n rhoi'r wlad yma i ti ac i ddisgynyddion. A oedd hynny'n wir. Mi fyddai disgynyddion Abraham yn etifeddu y tir. Mi fyddai nhw'n dod i wlad Canaan. Ond, mewn ffydd y bydd farw'r rhai hyn oll heb bod wedi derbyn yr addewid, ond wedi weld a'i grysawu o bell a chyfaddef mae dieithried ac ymdeithrwydd oeddent ar y ddaear. Ie, mae'r tir yma, ond mae yna rhywbeth mwy dyn ni'n edrych ato fo. Dyn ni yma dros dro, a dyn ni'n mynd i fynd at yn cartref at Dduw. adnod 16. Y gwir yw ei bod yn dechrau am wlad well, sef gwlad nefol. Dyma pam nad oes ar ddiw gywilydd ohonynt, nac o gael ei alw'n ddiw iddynt oherwydd y mae wedi paratoi dinas iddynt. Y fendith fawr i Abraham, oedd rhyw ddydd byddaf yn cael mynd at ddiw, a byddai lais o'n dod nid fel rhyw argyhoeddiad dofn yn ei galon, ond byddaf yn cael bod efo Dyw a gweld Dyw a mwynhau cwmni Dyw mewn realiti llawnach nag oedd o wrth iddo fo deithio trwy wlad Canaan. A dyna mae gwir ffydd yn neud mwyn edrych ymlaen ar Iesu'n fwy na'i roddion, mae efo'n fwy na'i ras. Ie ddim just yn pie in the sky when he die, achos da ni'n cael bendithion fan yma. Ond i'r bendithion fan yma ddim ond yn gysgod o'r fendith llawn sydd yn mynd i fod. Ac oherwydd hynny, da ni'n gafel yn hwnnw. Ac yn deud beth bynnag sydd yn digwydd fan yma, mae'r gorau eto i ddod. A well gennau wynebu'r anawsterau a'r tywyllwch fan yma gan wybod bod na ddydd yn dod pryd bydd na oleini llawn. Wedi sôn am Rick Warren, nath ysgrifennu The Purpose Driven Church, fi o'n i'n edrych arno fo flynyddoedd yn ôl. A fo chydig wythnos yn ôl yn colli i fab. I fab wedi brwydro efo iselder ysbryd ac yn y diwedd yn cymryd i fywyd i hynna. Mae Rick Warren yn rhoi comments i fyny ar Twitter. Dyma rhai o'r comments mae Rick wedi rhoi yn ystod yr wythnos diwethaf. In pain, I'd rather walk with Jesus with all of my questions than walk by myself with all the answers. Adyliwch am hynny. I'd rather walk with Jesus with all of my questions than walk by myself with all the answers. Neu, I'd rather limp through life depending on God's Spirit than run on my own strength. Ie, mae bywyd fel Christian yn gallu bod yn anodd, ond mae'n well pwyso ar yr ysbryd yn yr adegau hynny na mynd ymlaen yn y nerth yn hynny. Explanations don't bring comfort. The love and presence of God does. Se rhywun gallu esbonio be oedd i digwydd i'w fab o pam bod o wedi digwydd fel yna, bydde hwnnw ddim cysur iddo fod o dal wedi gollio. Cael Dyw yn agos. Dyna cysur. Teimlo cariad a phresenoldeb Dyw. Dyna'r cysur. A bendithiwr yn fwy pwysig na'r bendithion. Na rai gwersi o fywyd Abraham ynglyn â ffydd. Beth ydy'ch ffydd chi a beth ydy'n ffydd i? Ydy o'n rhywbeth sydd wedi dechrau efo Dyw neu rhywbeth da ni wedi greu lle da ni wedi clywed Dyw a da ni wedi ymateb iddo fo? Ydyn ni wedi ymateb nid jyst yn pen trwy ddweud ie, mae'n iawn, ond yn yn bywyd trwy droi a gosod yn bywyd ar y llwybr yma lle da ni'n dilyn trwy gymorth Dyw, trwy ras Dyw, trwy'r ysbryd glân, da ni'n dilyn Dyw, da ni'n gweithredu. Ydyn ni'n pwyso ar ffyddlondeb Dyw. O ddydd i ddydd. Ac ydyn ni'n dal ati heb roi i fyny. Ac ydyn ni yn y cyfan yn cofio yma y wobr fawr. Ydy Dyw i hynna. Y bendithiwr. Yr un sydd yn fwy na'r bydysawd i gyd. Oed i Dyw roi gras yn ei wir roi yn ffydd yn yr un sy'n caru ni a rhoi i fab i farw trosto ni. Gadwch chi ni ganu emyn efo'n gilydd. Rhif 37 yn y llyfr ymynau Dyw Abraham moloch ef, yr holl alluog ddew, yr hen ddihenydd, y teitl newl efo'r Daniel, yr un hen sy'n byth yn mynd yn hen, yr hen ddihenydd, brenin neb, dew cariad ew. Mae'r pennill olaf yn cyffesu ffydd, yn y cwpled olaf, dew Abram, am dew unnau byth. Gadwch chi ni gan ei hon, Ewangeliaeth.